ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเสนอตอนที่สองเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุกหานิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผู้พองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมามีอีแร้งอีกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิริยาบถใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อท่านเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็ยิ่งแปรสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตนั้นจะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้างปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองถึงสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื้อมผาอยู่บ้างมีดาบสอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนต์คล้ายอู่มีสายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู่ขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้างมีประทีปความสว่างอยู่บริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ความเห็นให้สิ้นสุดลงไปได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวให้สิ้นสุดลงได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าๆออกๆทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไรก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้เลยจนเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางเป็นแน่เพราะถ้าหากใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนามาเลยชะรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักการภาวนาไปกระมังยังไม่เกิดผลแจ่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปข้างนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยการพิจารณากายเป็นอารมณ์องค์ท่านพยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวัน จากนั้นจึงตั้งท่านั่งสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมกล่าวจิตจึงรวมลงสงบอย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะขณะที่จิตรวมตัวลงมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและท่องเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจได้ว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับได้ว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแลอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา